Tänasest teemast, milleks on, milline patt siis ikkagi on patt püha vaimu vastu, saame me rääkida ainult piibli põhjal. Ka usuelus on selliseid teemasid, millest me saame ka abi oma isiklikust kogemusest või südametunnistuse häälest, kui me räägime oma muredest, oma patust, oma lootusest, oma rõõmust. Me loeme Jumala sõna ja me saame lisada sellele ka sellist oma kogemust. Aga kui me räägime pühast vaimust ja kui me räägime tänasest teemast, siis meie tunnetest ega meie südametunnistuse häälest ega loogilisest mõtlemisest väljaspool piiblit ei ole siin palju kasu. See on teema, mida Jumal on meile ilmutanud. Annud midagi teada selle kohta ja see on Jumala sõnas kirjas. Ja me teame sellest teemast täpselt nii palju või täpselt nii vähe, kui Jumal oma sõnas on kirja pannud. Millistest kirjakohtadest me siis üldse räägime selle teema puhul? Ühte ma lugesin pikemalt Mattuse evangeeliumist 12. peatükist, aga sarnane paralleel kirjakoht on ka Markuse evangeeliumi 3. peatükis, salmid 28-30. Ja seal on nõnda viisi kirjas, Markuse 3:28-30. Tõesti, ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad ka iganes oleksid teotanud. Kes aga peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. Ja sinna juurde tuleb kommentaar, nad ju olid ütelnud talle, et tal on rüve vaim. Ja siis kaks lühemat kirjakohta, mis ka seonduvad osaliselt selle teemaga, Efesuse 4:30, ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani, ning veel hoiatatakse meid, et me ei kustutaks vaimu. 1. Tessaloonika 5:19. Need ongi need kirjakohad, millest me räägime. Kui te nüüd hoolikalt tähele panite, siis tegelikult seda fraasi, patt püha vaimu vastu me piiblist ei leia. Seda, et kusagil oleks öeldud, et miski asi on patt püha vaimu vastu, täpselt sellist sõnastust me ei leia. Ja see kuulub, on huvitav, et usklik rahvaseas levivad ikka ja jälle ja tulevad esile sellised väljendid, mida me arvame hea meelega, et need kuuluvad piiblisse. Ja kui me hakkame otsima, siis tuleb välja, et päris ei olegi niivisi. On midagi sarnast küll ja võib-olla sisuliselt me väljendame ennast õigesti, aga kui me otsime piiblist, siis tegelikult ei ole seal seda piiblist. Nii nagu Eesti rahvas üldiselt arvab, et aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal, on piiblit sitaat. Ma arvan, et usklik inimestena me teame, et seda piiblis kirjas ei ole. Aga ka selline asi näiteks, mida aegalt me ikka kuuleme, et Jumal kutsub inimest 2-3 korda ja mitte rohkem. See on küll piiblis kirjas ühel korral vanas testamendis Iobi raamatus. Ja see on nõnda viisi kirjas, vaata, seda kõike teeb Jumal inimesele 2-3 korda, et tema hinge hauas tagasi tuua ja valgustada teda elu valgusega. Aga kui me loeme seda Jumala sõna seal, siis need ei ole mitte Jumala sõnad, vaid see on üks Iobi sõpradest, Elihu, kes seda ütleb ja millise hinnangu annab Jumal Iobi sõpradele, seda te võite lugeda Iobi raamatu lõpust. Nii et Jumala sõnana meil ei ole kusagil kirjas, et Jumal ainult 2 või 3 korda inimest kutsuks. Jumala kutse on kogu aeg kehtiv. Loomulikult on olukordi ja Jumal võib inimese südame paadutada, et ta ei saa vastata. Aga see kutse kehtib senikaua, kuni inimesel on elu. Ja nüüd üks fraas nendest samast valdkonnast on see patt püha vaimu vastu. On küll kirjas püha vaimu teotamine. On kirjas püha vaimu vastu ütlemine. Aga pattu püha vaimu vastu otseselt kirjas ei ole. Ja miks ma sellises sissejuhatuses rõhutan, et sellist vahet on oluline teha? Aga sellepärast, et lõplikult, kui me mõtleme järgi, on iga meie patt ju patt Jumala vastu. Ja kui püha vaim on Jumala kolmainsuse kolmas isik, siis on lõpuks ka iga patt püha vaimu vastu. Ja niivise me jõuaksime väga kiiresti ummikusse, et nii me ei saaks enam mitte ühtegi pattu andeks. aga seda me ei saa ju ometigi väita. Nii et ka selles asjas me peame olema täpsed ja me räägime kõigepealt siis pühavaimu teotamisest ja pilkamisest. Või need on sünonüümid siis. Ning ma kordan uuesti seda kirjakohta Markus evangeeliumi järgi. Tõesti ma ütlen teile inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad iganes ka oleksid teotanud. Kes aga peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid on süüdi igaveses patus. Ja sellega seonduvalt apostel Johannes 1. Johannese 5.16 nimetab, räägib veel patust, mis on surmaks. Ja me, ta ei täpsusta seda seal, aga me võime arvata, et ta nimet, mõtleb siin seda sama patu pühavaimu vastu, mida enam andeks ei saa, mille pärast Johannes ütleb, et ei tasu palvetadegi enam. Ka Heebra kirja 6. ja 10. peatükis kirjutatakse patust, mille eest enam ei ole ohvrit, ei ole võimalik tuua ohvrit selle patu eest. Aga ma seda kirjakohta täpsemalt ei puuduta täna, sest ei ole kindel, kas autor seal just nimelt seda sama igavest patu mõtleb. Nii et põhiliselt on meil evangeeliumi tekstid. Markus evangeeliumi 3. peatükis ja samad paralleelkirjakohad teistes evangeeliumides. Selleks andeks andmatuks patuks nimetab evangeelium pühavaimu teotamist ehk pühavaimu pilkamist. Ja kuna piibel niivisi kirjutab, siis need sõnad on ilmselt ka põhjusega ustavaid piibli lugejaid pannud muretsema. Mida tähendab see pühavaimu pilkamine? Ja ega ma kogemata ei ole sattunud selle patu sisse. Äkki ma olen kogemata kuidagi sellega hakkama saanud, nii et ma pole märganudki. Selleks, et aru saada, mida tähendab see pat, vaatame, kellele ja mis põhjustel Jeesus neid sõnu ütles. Jeesus Markus evangeeliumi järgi oli paljudi jüngrite hulgas, rahva hulgad juba käisid tema järgi ja ta oli just valinud 12 apostlit. Ja rahva hulk tungleb tema ümber, et teda näha, et teda kuulda. Seal on veel see seik, et omaksed tulevad sinna arvavad, et ta on arust ära. Seal on erinevad seisukohti Jeesuse ümber ja siis tulevad kirjatundjad Jerusalemast ja ütlevad, et temas on Beelzebul. Saatan. Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimud ülema abil. Ja siis Jeesus läheb natuke vaeva, et kummutada see väide puhta loogikaga. Ja oma vastuse lõpus annab hinnangu nendele kirjatundjatele, kes süüdistasid seda, sellest teda, et temas on rüme vaim. Ja selle hinnangu osas nendele kirjatundjatele on see süüdistus, te olete teotanud püha vaim. Ja sellist teguviisi nimetab Jeesus püha vaimu pilkamiseks ja igaveseks patuks. Kui me mõtleme sellele sündmusele, Jeesus oli teinud hea teo. Inimene, kes oli kurjadest vaimudest vaevatud, sai vabaks. Ja iga inimene, kellel ei oleks eelarvamusi, oleks tunnistanud, et tegemist on hea teoga, mitte kurja teoga. Õnnetu mees oli kurja võimusest vabastatud. Üks kõik, kes seda tegi, aga tegemist on hea teoga. Aga kirjatundjad nimetavad seda kurja vaimu teoks. Ja me võime oletada, et nad üsna hästi teadsid, et tegelikult see nii ei olnud. Mis siis on selle igavese patu tunnused, nagu piibel nimetab seda patu, igavene pat? Esiteks, see on teadlik tegu. Jerusalema kirjatundjad ei teinud oma otsust Jeesuse kohta, ei ütlenud, et tema see rüve vaim, mitte oma teadmatusest või kogemata. Nad tegid seda täie teadlikusega. Ja kui me loeme seda Jeesuse ja kirjatundjate ja variseride vastuolu läbi evangeeliumide, siis me taipame, et nende huvides, nende oma isiklikes huvides oli olla Jeesuse vastu ja mitte poolt. Kui me mõtleme nende vaimuliku tarkust, nad olid haritud, vaimulikult haritud inimesed, siis oma tarkuses oleksid nad pidanud jõudma ka ise samasugustele järeldustele nagu Jeesus. Et rüvedat vaimu ei saa teine rüvevaim välja ajada. Jõud on võrdsed või asi oleks oma vahel sõjas siis. Rüvedate vaimude kuningriik oleks oma vahel tülis, nii nagu Jeesus seda ka põhjendab. Aga nad ei teinud seda või kui nad tegid, nad ei tahtnud seda väljendada. On huvitav, et ega see pole ainus koht piiblis, kus Jeesuse või püha vaimu kohta kasutatakse nii tugevaid negatiivseid sõnu. Aga mujal ei öelda, et tegemist on patuga püha vaimu vastu. Ka mujal süüdistatakse Jeesust halvas või püha vaimu üle naerdakse, aga mujal me ei leia seda süüdistust või hinnangut, et tegemist on igavese patuga. Näiteks, Jeruusalema rahvas ütles teadmatult Jeesuse vastu, Johannese 8.48, sinus on kuri vaim. Aga ilmselt tegid nad seda järele mõtlematult ega olnud igavese patu ohus. Või kui me mõtleme nelipühi päevale, äsja me lugesime seda sündmust paar pühapäeva tagasi, siis seal pealt vaatajad, kui nad kõike seda nägid, mis pühavaimu langemisega kaasnes, siis nad ütlesid, et need mehed on täis magusat viina. Ja ometi ei arvatud seda nendele inimestele igaveseks patuks. Või Stefanos ütles suurkohtu ees apostlite tegude 7. peatükis, ütleb süüdistades, te panete vastu pühale vaimule. Aga ometi seal samas Stefanos palub nende vastupanijate eest, et neile ei pandaks seda patuks. Kui nüüd Stefanos oleks olnud veendunud, et need panevad pühale vaimule vastu ja nad on süüdi igaveses patus, siis ei oleks mingit põhjust enam olnud paluda, et nad tulevad meele parandusele, sest ei oleks mingit võimalust olnud, et nad tuleksid enam meele parandusele. Aga Stefanos palub. Ja me teame, et vähemalt üks nendest tagakiusajatest, kes panid pühale vaimule vastu ja kes oli Stefanos hukkamise juures, Saulus, hiljem pöördus ja temast sai suur jumala apostel. Järelikult ei olnud see andestamatu patt. Ka läheme apostlite tegudes edasi. Nõid Siimon eksib rängalt, kui ta palub, et raha eest talle antaks püha vaimu väge. Ja Peetrus käsib tal paluda andeks andmist, et ehk Jumal andestab sulle. Jällegi see oleks olnud mõtetu käsk, kui ei oleks olnud võimalik saada andeks andmist selles olukorras. Nii et me võime siin selle piiri tõmmata, et inimene peab olema väga teadlik oma pühavaimu teotamisest või pilkamisest, et see võiks talle olla igaveseks patuks. Ja inimene, kes ise ei ole kogenud pühavaimu tööd või ei ole ise tunnud pühavaimu lähedalt, ei saa pühavaimu niivisi pilgata või teotada, sest ta lihtsalt ei ole teadlik sellest tööst. Kui me mõtleme natukene nendele sõnadele või sellele sõnale oma tavakasutuses pilkama või teotama, ma loodan, et meil ei ole olnud väga sageli situatsiooni, kus me oleme kellegi teotamise aluseks sattunud. Aga kui me püüame ette kujutada, siis ilmselt inimesed, kes meid väga lähedalt tunnevad, oleksid võimelised meid palju sügavamalt pilkama ja teotama, kui need, kes on meie jaoks võõrad. Meie lähedased inimesed tunnevad meie nõrkusi, teavad meie halbu külgi. Ja nemad võiksid meid väga viljakalt teotada ja pilgata. Kui võõras inimene kusagilt kaugelt kuuleb meie nime ja hakkab seda materdama, meil ei läheks see kuigi palju korda, sest ta ei tunne meid ja meie teda. Ja samamoodi on ka ilmselt Jumala püha vaimuga, teda saab teotada ja pilgata inimene, kes on teda tegelikult tundnud lähedalt. Ja siis teadlikult vastu pööranud. Nii et teadlikkus on üks osa sellest patust. Ja teine osa sellest patust on, et see on avalik tegu. See sõna blasfeemia, mida Markus kasutas, tähendab sõnades väljendatud pilkamist, halvustust, teotust või sõimamist. Nii siis ei saa me püha vaimu teotada kuidagi kogemata või lihtsalt oma mõttes, vaid see on sõnades väljendatud avalik tegu. Kui need kirjatundjad, kellest me lugesime, kui nemad teotasid püha vaimu, siis nende eesmärk oli halvustada püha vaimu tööd. Ehkki nad nägid, et imeteod toimusid Jeesuse kaudu püha vaimu abil. Nad nägid fakte, nad kuulsid Jeesuse õpetusest, aga kõigest sellest hoolimata nende eesmärgiks oli rahvahulka Jeesusest eemale tõmmata, eemale hoida. Ja nad olid selle nimel valmis isegi püha vaimu tööd maha materdama, kui nad nägid, et see aitab kaasa nende eesmärgile. Nii siis, kui ka 1. Johannese 5.16 räägib Johannes patust, mis on surmaks ja ütleb, et sellise patu puhul ei ole isegi tarvis enam paluda eestpalvet teha, siis peab see olema niivõrd avalik tegu, et teised usklikud inimesed võivad avalikult veenduda selles, et ei ole tarvis enam paluda, see on olnud avalik patt püha vaimu vastu. Tegemist ei saanud ole mõttepatuga. Nii et kõige selle juures me näeme, et siin ei saa olla tegemist lihtsalt tavalise usust ära langemisega. Sest kui inimene langeb usust ära, taganeb usust, siis toimub see tavaliselt mingisuguse kiusatuse või kiusatuste ajel. Või saavad lihtsalt muud asjad elus nii palju võimust, et usu asi jääb nii mitmendale kohale elus, et pole enam mahti Kristusega tegeleda. Veel vähem tema vastu tegutseda või teda pilgata või teotada. Ja igavene patt ei ole kindlasti mitte ka mingi mõttekahtlus või intellektuaalne vaidlemine Jumalaga. Isegi mitte Kristuses algamine või teotamine. Kõik need patud on rasked eksimused ja Jumal vihkab patu. Aga kui me meelutame, Peetrus salgas Jeesust ja tegi seda vandega ja ometi talle anti andeks. See oli tõsine patt, aga Peetrus jäi apostliks ja temast sai üks koguduse rajajatest. Üks piibli kommentaator, kelle nimi on Ryle, tema sõnad võiksid meid kõiki kinnitada. Kui me millalgi oma elus peaksime küsima, et kas me äkki ise ei ole seda igavest pattu teinud. Ja ta ütleb nõnda, need, kes tunnevad muret selle pärast, kas nad äkki ei ole seda igavest pattu sooritanud, need inimesed on seda sooritanud kõige väiksema tõenäosusega. Sest nendel on veel mure. Nemad tahaksid meelt parandada. Nemad tahaksid andeks saada. Ja kui see soov on meil inimese südames, siis me võime olla üsna kindlad, et ta ei ole seda igavest pattu sooritanud. Need, kes on selle patu teinud, nende südamed on juba nii paadunud, et on väga ebatõenäoline, et nad kunagi üldse teadvustavad endale, et nad patu on teinud. Järgnevalt ma räägiksin veel kahest patust püha vaimu vastu, mis ei ole aga mitte patud surmaks, ehk igavased patud. Püha vaimu kurvastamine ja püha vaimu kustutamine. Nii siis veel kaks otsest kirjakohta, mis räägivad mingist negatiivsest teost patust, mis saab olla suunatud püha vaimu vastu. Ja esiteks me saame kurvastada püha vaimu. Efesuse kirja 4. peatükis 30. salm. Paulus hoiatab usklike inimesi, koguduse liikmeid. Ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Selle salmi teises pooles, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani, kohtame me seda sõna pitser, millest Toivo Pilli eelmisel kolmapäeval rääkis, kui üks püha vaimu omadustest või tunnustest või funktsioonidest. Teisi sõnu tähendab see, et püha vaim on meid tunnistanud Jumala omandiks. Ja annab meile turvatunde. Ta seisab meie ees ja kui saatan kipub meid kiusama ründama, siis on püha vaim, kes saadab otse kui vastu noodi, see on minu laps, ta on minu omand, temaga ei ole sul asja, ta on minu kaitse all. Selline on üks püha vaimu funktsioon, et ta tunnistab, et me oleme Jumala omand ja kaitseb meid. Ja kui nüüd me teeme mingit pattu, siis sellega me teeme häbi Jumala pühale vaimule. Siis me võiksime seda pilti edasi arendada. Saatan saab otse kui öelda siis Jumala püha vaimu vastu, et vaata, sina tunnistad, et see inimene on sinu oma. Aga vaata, mida ta teeb. Vaata, kuidas ta käitub, vaata, kuidas ta elab. Ja selle üle Jumala vaim kindlasti kurvastab. Kurvastamine on seotud armastamisega. Kurvastame me selle peale ja nende inimeste peale, keda me armastame. Teiste peale me vihastume, me ägestume, me ärritume, aga kui me kedagi inimest armastame, siis me kurvastame tema peale, kui ta midagi valesti teeb. Ja samamoodi ka Jumala vaim, kui ta armastab meid, siis ta kurvastab, kui me teeme pattu. Mis siis on see, mis Jumala vaimu kurvastab? Kogu see eelnev osa Efesuse kirja 4. Peatükist annab teada, et kõik meie käitumine, meie sõnad, meie hoiakud, mis ei ole Kristuse sarnased, kurvastavad Jumala vaimu. Ehk teisisõnu, kõik, mis on vastupidine Jumala vaimu omadustele, kurvastavad teda. Ja mõtleme, mis on Jumala vaimu omadused, mida Piibel räägib meile. Piibel ütleb meile, et Jumala vaim on tõe vaim. Seega kõik, mis on vale, petlik, silmakirjalik, see kurvastab teda. Piibel ütleb ka, et Jumala vaim on usu vaim. Järelikult kõik kahtlev, kõik usaldamatus, kõik muretsemine kurvastab teda. Kõik, mis ei ole usust. Samuti ütleb Piibel, et Jumala vaim on armu vaim. Järelikult kurvastab teda kõik, mis on kalk, armastuseta, mitte andestav, kibe. Ja püha vaim oma nime poolest juba on püha vaim. Järelikult kurvastab teda kõik, mis on ebapuhas, ebapüha, kõik, mis on alandav, see kurvastab Jumala vaimu. Ja mis siis juhtub, kui me oleme kurvastanud Jumala vaimu, kui me oleme teinud pattu? Siis Jumala vaimu tavapärane tegevus uskliku inimese juures saab häiritud. Ta ei saa enam tegutseda sinu sees nii vabalt ja takistamatult, nagu ta saab siis, kui sa oled puhtaks pestud Jeesuse Kristuse lunastusveres. Ta ei saa võtta enam Kristuse käest ja ilmutada meile. Ta ei saa enam jagada takistamatult oma rõõmu, oma rahu, oma jõud, oma väge. Ja ikka ja jälle olen ma võinud kogeda, et nende inimeste juures, kes tulevad oma patukoormaga Jeesuse ette, tunnistavad oma patud ja paluvad tema käest andeks, ikka jälle kordub üks ja see sama. Jumala püha vaim annab neile kogetava muutuse. Annab neile tagasi selle rõõmu, rahu, jõu ja väe, mis on patu taha takerdunud. Kogu see patukoorma raskus on korraga kadunud. Jumal saab jälle tegutseda vabalt sinu sees. Meelis Kibuspuu pühapäevases lühijutluses tõi võrratu näite sellest, kui te mäletate, kuidas üks autos, üks imepisikene kaitse võib tuua häired paljude funksioonide toimimises. Ja samamoodi üks väike patt meie elus võib takistada Jumala tööd meie sees. Aga kõige selle juures on üks tohutu kinnitav asjaolu. Pat meie elus küll kurvastab Jumala vaimu, aga see ei lõpeta veel Jumala vaimu tegutsemist sootuks meie juures. Osad tema osa tema tegutsemisest on küll takistatud. Aga siis püha vaimu tegevus koondub sellele, et anda meile märku meie patu suhtes. See on üks osa Jumala vaimu tegevusest, anda märku patu suhtes ja kutsuda meid meele parandusele. Ja kui sa seda enda oma südames tunned, siis ära viivita sellele vastamast, sest selle taga seisavad Jumala ammendamatud jõuallikad, patu takistuse taga. Muidugi sel ajal, kui me oleme patu teinud, siis võib meile tunduda, nagu oleks Jumala vaim meist lahkunud, oleks meist kaugele läinud. Me võime tunda tühjust, mõtetust, masendust, küsidust, kas Jumal üldse veel on. Aga kõige selle kaudu tõmbab Jumala vaim meid tagasi Jumala juurde. Täna meile selle rahul olematuse ja tühjuse, et me otsime, kuskil on viga, kuskil süsteemis midagi ei toimi, midagi on lahti, tagasi Jumala juurde. 32. psalm kirjeldab värvikalt inimest, kes ei ole veel pattu üles tunnistanud. Tõenäoliselt on see Taavet ise pärast seda, kui ta on Batsebaga pattu teinud. Ja Taavet siis kirjutab, kui ma vaikisin, ehk siis kui ma ei rääkinud ja suhelnud Jumalaga, siis nõrkesid mu luud liikmed mu päevasest oigamisest. Päeval ja öösel oli su käsi raskesti mu peal, mu üdi oli ära kuivanud nagu suve kuumuses. Seela. Ja siis tuleb muutus. Ta kirjeldab, oma patu ma andsin sulle teada, oma pahadegu ma ei katnud enam kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandal oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu süüteo mulle andeks. Ja ta lõpetab selle psalmi, rõõmutsege issandas ja ilutsege te õiged, hõisake kõik, kes olete õiglaselt südamet. Algab sellest, ma hoidsin Jumala ees kinni oma patu. Siis ma tunnistasin ja tulemuseks on ma rõõmustsin ja hõiskan oma Jumalas. Jälle on Jumalal vaba ruum minu sees töötada ja minu kaudu töötada. Niisiis, kui me teeme patu, siis me kurvastame Jumala vaimu. Me jääme ilma tema üleloomulikudest jõuvarudest, rahust, rõõmust ja väest. Aga püha vaim saab jälle rõõmustada, kui me parandame meelt ja tuleme tema ette andeks paludes. Ning veel ühest patust räägib piibel, et see on otse püha vaimu vastu, püha vaimu kustutamine. Rääksime püha vaimu teotamisest, nüüd siis püha vaimu kurvastamisest ja viimaks püha vaimu kustutamine. Ja esimese Tessaloonika 5.19 on need sõnad kirjas, ärge kustutage vaimu. Kui me võrdame need kahte sõna või kahte mõistet, siis püha vaimu kurvastamisel me võime öelda, me teeme talle haiget. Aga püha vaimu kustutamisel otse kui viskame talle katte peale. Ja see püha vaimu kustutamine on just nimelt seotud tule kustutamise kujundiga. Püha vaim kui tuli on piiblis ju korduv pilt. Ja kui me siis kustutame seda tuld, siis mingil moel me takistame selle tulel põleda. Tavaliselt millal kustub tuli ära? Siis kui kütus saab otsa või vool saab otsa. Kui me ei ole ühenduses Jumala jõuallikatega, siis me kustutame tasapisi Jumala vaim. Kui me jätame palvetamata, jätame tunnistamata, jätame piibli lugemata, jätame kogudusosaduses käimata, siis see Jumala kütus nii öelda, jääb järjest vähemaks, mis meisse voolab. Ja kõige sellega me kustutame Jumala vaimu ise endas. Ja ta põleb järjest väiksema leegiga, kuni lõpuks me enam ei tunnegi, kas seda on meie sees või ei ole. Ja pole siis ime, kui me niimis ühel hetkel küsime, et kas sellel usuasjal üldse on mingit mõtet, kas selles kiriku värgis on üldse midagi rohkemat kui see, mida me inimestena siin teeme. Kõik tundub nii inimlik, üleloomulik on nii vähe. Aga siis küsi ise enda, et kas äkki ei ole sa kustutanud Jumala vaimu? Oled sa talle annud üldse piisavalt ligipääsu oma ellu? Mina olen oma elus küll kogenud, et see taevane kütus saab väga kiiresti otsa, kui paar päeva mitte palvetada või mitte Jumala sõna lugeda. Ja tuleb seda ruttu ammutama minna. See on igapäevane tegevus. Ja ühelt poolt, kui kütus saab otsa, siis tuli lõpeb. Aga tuli kustub ka siis, kui me teda aktiivselt kustutame. Talle näiteks midagi peale visates, Ja nagu lõkkele visatakse riided peale või vett peale. Ja niivisi võib samuti Jumala vaimu töö kustuda. Kui me hakkame Jumala vaimu tööd kritiseerima, sellest eemale hoidma, sellesse hoolimatult suhtuma. Näiteks kui me ei kasuta neid Jumala vaimu ande, mis Jumal on meile annud. Me suhtume neisse hoolimatult. Me mõtleme, et küll teised teevad. Aga sellega me kustutame vaimu, sest ta on just meile annud meie annid. Või me võibolla suhtume tõrjuvalt mõne teise inimese andi, mida Jumal talle on annud. Aga see on Jumala töö tema sees. Sageli juhtub selline kustutamine siis, kui Jumala vaim tegutseb kuidagi ootamatult ja teistmoodi, kui me oleme harjunud seda nägema. Ja Tessalooniklastele, kui Paulus kirjutab, et ärge kustutage vaimu, siis ta lisab sinna juurde ärge kustutage profeti andi. Arvatavasti Tessaloonika koguduses oli inimesi, kes oli andide kasutamisel liiale läinud. Me olid sinna oma inimliku juurde lisanud ja sellele vastanduvalt oli tekkinud inimesi, kes oli öelnud mõned andide suhtes, et neid üldse ei peaks rakendama, sest me ei oska siin vahet teha, mis on õige või halb, õige või vale. Ja selle kohta ütleb Paulus, et ärge kustutage vaimu. Suhtudage andidesse tasakaalukalt, kontrollige vaimud läbi. Lastke koguduses esile tulla need annid, mis ehitavad üles kogudust. Teatud kontroll on vajalik ja seda kutsub piibel üles, et meil oleks kontroll ja selleks on kogudusele pandud vanemad. Aga kui see läheb mõne anni eitamisena või takistamisena, siis ütleb Paulus, et ärge kustutage vaimu. Või tegelikult ta mõnes tõlkes ütleb veel karmimat, lõpetage see vaimu kustutamine. Nii siis, kui me räägime patust püha vaimu vastu, ja see ei ole väga, väga meeldiv teema, sest me räägime millestki kriitilisest, millestki, mis ei valmista rõõmu, vaid panen pigem manitseb meid. Kui me räägime sellest patust, siis me räägime kolmest võimalikust asjast. Esiteks, püha vaimu avalikust ja teadlikust teotamisest. Ja Jeesus nimetab seda igaveseks patuks. Ja sellele ei ole enam andestust. Ja kui ma võtan uuesti kokku selle loengu algusosa, siis sellist patu saab sooritada inimene, kes on kogenud, omanud püha vaimu, on teda hästi tundnud, et mingitel usuvälistel põhjustel, olgu siis võimuiha, rahaahnus või midagi muud, mingitel usuvälistel põhjustel on otsustanud avalikult Jumala vaimu tegevuse vastu töötama hakata. Ja see on pat, mida ei saa sooritada kuidagi juhuslikult mõtlematult ega kogemata. See inimene teab, mis ta teeb, kuigi ta arvatavasti ei koge enam, et ta pattu teeb. Mis ta süda on nii paadunud. Aga uskliku inimese elus, meie enamiku elus, ma loodan, saame me rääkida kahest ohust. Kahest järgmisest ohust. Kahest viisist, kuidas me saame teha pattu pühavaima vastu, kui teda kurvastades või teda kustutades. Aga mõlemast on võimalik meelt parandada. Ja mõlemat on võimalik ka vältida. Püha vaimu me kurvastame siis, kui me teeme pattu. Ja püha vaim mitte ei vihastu selle peale, ta ei ärritu, vaid Jumala vaim tunneb kurvust, kui me pattu teeme. Ja meie elus muutub, meie pattu tulemus on see, et Jumala vaim ei saa enam vabalt tegutseda. Me ei koge täiel määral rahu, rõõmu, väge, mida Jumala vaim tavaliselt annab. Selle asemel Jumala vaim annab meile märku patu kohta. Ja siis teine asi, püha vaimu kustutamine. See ei ole nüüd seotud ühegi meie teopatuga, valetamisega, varastamisega, uhkusega. Pigem on see millegi tegemata jätmine. Me ei lase pühal vaimul tegutseda nii endi või teiste kaudu, nagu Jumal tahaks. Võibolla tundub meie jaoks see Jumala vaimu tegutsemine võõristav, võibolla on see tülikas, võibolla on see arusaamatu, aga me võime seda vaimu niimisi kustutada. Ja kui sa tunned, Jumala vaim on sulle täna märku annud, et sa oled teda kas kurvastanud või kustutanud, siis on üks ainus ja lihtne tee edasi minna. Tunnistada Jumalale oma pattu ja parandada meelt. Ja kui sa seda teed, siis sa võid käia vaimu täiuses. Olla täidetuna Jumala vaimu väest ja Jumala rahu ja rõõm täidavad sind. Siis võivad ka sinu seest voolata ja minu seest voolata need elava vee jõed. Nii et ka teised sinu ümber saavad kosutatud ja joodetud Jumala eluallikatest. Aamen. Jumal, see on suur arm, et sa oled meid võtnud oma lasteks. See on suur arm, et sinu vaim juhatab meid, täidab meid, annab meile märku patu kohta, toob meile rõõmu ja rahu. Ja me ei oskagi seda kõike üles loetleda, mida sa teed oma vaimu kaudu. Ilmselt alles igavikus me näeme seda, kui palju me oleme sõltunud sinu abist ja kui vähe on olnud seda, mida me ise me oleme saanud teha. Täna me sind issand, et sa oled loonud meile silla taeva vahel, suures risti peal. Täname, et sa oled meile patud andeks annud ja ka täna kutsud meelt parandama, kui on midagi, mis takistab meid suhtlemast sinuga. Issand, meie soov on, et sinu vaim saaks vabalt ja takistamatult tegutseda meie elus. Puhasta meid. Anna andeks, kui me oleme kurvastanud või takistanud sinu vaimu tööd. Ja täname, et sa ikka võtad meid vastu, kui me tuleme siira südamega sinu ette. Amen.